үйрөнүнө камсыз кылуу боюнча программасын ишке киргизип атат. Ал бүгүн Чүйдүн Жайыл районунда расмий түрдө ишин баштамакчы. Ошондой эле билим берүү жана илим министрлиги бир дүйнө эл аралык кинофестивалын уюштуруучулары бүгүн жогорку окуу жайлардын окутуучуларын даректүү тасмаларды сабакта колдонуу боюнча окутуудан өткөрүшмөкчү. Ушул жана башка кабарлар биздин интернеттеги сайтыбызда, кеңири маалыматты интернеттеги сайтыбыздан Азаттык Чекит KG сайтынан окусаңыздар болот. Эми бүгүнкү аба ырайы жөнүндө синоптиктердин кабары: бүгүн өлкөнүн айрым жерлеринде өткүн өтөт, күн күркүрөйт, бийик тоолуу аймактарда кар түшөт, абанын температурасы күндүзү Чүй облусунда 19-24 градус жылуу болот деп айтышты, Талас менен Баткенде 17-22 градустай болот экен. Ош, Жалал абад аймактарында 19-24, Ысык Көл облусунда 13-18 градус жылуу, Нарында болсо 14-19 градус. Бишкек шаарында жаан жаайт, күн күркүрөшү мүмкүн, абанын температурасы күндүз 20-22 градус жылуу болот. Бул Азаттык радиосу, эми башка темаларга кеңири токтолобуз. Былтыркы апрель окуяларынан кийин Казакстандагы кыргыз эмгек мигранттарынын укуктары басмырланып атканын айтышууда, бул тууралуу кечээ өткөн талкууда Казакстандагы кыргыз мигранттарынын өкүлдөрү айтышты. Эми кыргыз бийликтери өз жарандарына жардам берүүнүн жолдорун ойлонуп атышат. Кабыл Макеш кабарлайт.
Казакстандын 7 шаарынан келген мигранттардын лидерлери мигранттарга соода кылууга укук берилбегендигин, миграция полициясынын, бажы жана чек ара кызматтарынын кысымга алуулары, тамеки талааларында иштеген адамдарды кулчулукка сатуу, мигранттардын балдарын мектепке албай коюу өңдүү көйгөйлөрдү ортого салышты. Казакстанда ар кандай маалыматтар боюнча 60 миңдей кыргызстандык мигрант иштейт. Былтыркы окуялардан кийин күчөгөн кысымдардан улам мигранттардын бир даары Аргастан, Казакстандын жарандыгын алып жатышкан экен. Кыргыз Ата коомдук корунун жетекчисинин орун басары Мухтар Эргешев мындай дейт.
Сен эмне базарда соода кылып атасың? Же болбосо эмне эмнеге сен суроко иштеп атасың? Кайрадан барып туруп камашат.
Алматыда 17 жылдан бери соода сатык менен шугулданган Азиз Абакиров мигранттардын укуктарын коргоо жагынан кыргыз бийлиги чабалды кылып жатат деп даттанды.
Тилекке каршы байкап аталган депутаттар келген жок. Бул конференцияга катышып, мигранттардын көйгөйү жөнүндө бир кызыгып, хотя бир кичине бир түшүнүк болсо жакшы болмок да. Министрликтен деле келген жок. Изги вопростор чечилген жок. Ошончолук угуп аткандан кийин биз эми же гражданство алып эле ошол жакта калса окшойт деген ой кетип, кыргыздарга бүтүндөй бардыгы ошол жакта почти что гражданство алып атат. Эми акча менен чындыгында тез болот экен ал нерсе,
деди Азиз Абакиров. Адылбек Атабаев Тараз шаарында ишкерлик кылат. Алда мигранттарга Казакстандын чек ара бажы кызматтарынын кысымы күчөп жаткандыгын айтууда.
Эң эле проблемабыз жанагы разрешение на работе и таможня проблемасы. Мамлекетте айтып бара коет, биздин таможнядин слабойлугу да. Эми ал жерде, конечно, домогательство бар, коррупция бар.
Алматы шаарында кыргыз мигранттарынын укугун коргогон кыргыз маданий борборунун лидери Алтынбек Садыков каттоо мөөнөтүнүн 90 күндөн 5 күнгө чейин кыскарылышы Казакстандын коңшусуна карата мамилесинен кабар берет деп белгиледи. Таразда ишкерлик кылып жүргөн Канат Акаев Казакстанда мигранттардын балдарын мектепке албай койгонун Азаттыкка айтты.
Мигранттын эң баягы оорукчан точкасы бул мектептеги балдар. Ошондон баштаганда айткан дегенине көнбөшкө аргасыз кылат да, короче.
Акыйкат жолу коомдук бирикмесинин төрайымы Бүйбайша Арстанбекова кыргыз бийлиги расмий Астана менен тең ата сүйлөшө албайт, ошондуктан коңшулары тоготпойт деп эсептейт.
Депутаттар миграция маселесин чечебиз деп шайлоо алдында берген убадаларынын бирөөсү дагы ушул миграция көйгөйлөрүн оозуна алып кое элек. Көйгөйлүү маселени изилдөөгө кызыктар болгон жок,
деди Бүйбайша Арстанбекова. Мына ушундай жагдайлардан улам кыргыз мигранттарынын 400 чамалуу уул кыздары мектепке барбай, билим албай жатышкан экен. Мигрант лидерлеринин айтымында ар тараптан кысымдын айынан көпчүлүк кыргыздар 5 жылдык убактылуу жашоого укук алууга умтулууда. Ошентип Казакстандын жарандыгына өткөндөр кескин көбөйүүдө, дейт Алматыдагы кыргыз маданий борборунун төрагасы Туратбек Аманбаев.
Азыр ошол жанагындай кысымдын негизинде көпчүлүк кыргыздардын жанагындай 5 жылдык вид на жительство алгандар абдан эле көбөйүп кетти. Анан гражданство ошол жактын Казакстандын гражданствосун алгандар да көбөйүп баратат, уландан улам үй алгандар кыргыздардан көбөйө баштады,
деди Туратбек Аманбаев. Кыргызстан миграция деңгээли жогору мамлекеттердин катарына кирет. Туташ жумушсуздук, эмгек маяналарынын аздыгы айрыкча жаштарды сыртка иш издеп кетүүгө түртүүдө. Кыргызстандан кеткендердин саны боюнча Казакстан Орусиядан кийинки экинчи орунда турат. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Биз берүүбүздө эми жогорудагы тема боюнча түзүүдөгү маекти кеңири улантмакчыбыз. Аны Бишкектеги студиябыздан байланышта турган кабарчыбыз Элеонора Бейшенбек кызы жүргүзмөкчү. Элеонора.
Рахмат Төрөкул, саламатсызбы. Биз менен байланышта эмгек, калкты жумуш менен камсыз кылуу жана миграция министри Алмазбек Абодов турат. Алмазбек мырза, саламатсызбы.
Саламатсызбы.
Мынакей өзүңүздү уктуңуз, ушул апрель окуяларынан кийин Казакстандагы кыргызстандык жарандардын укуктары басмырланып атат, мигранттардын деп атат. Анан сиздер ушул жаатта кандай иш чараларды жүргүзүп атасыздар? Тышкы иштер министрлиги менен чогуу иштеп атасыздарбы? Биргелешип сүйлөшүүлөр жүрүп жатабы ушул абалды оңдоо боюнча?
Сөзсүз түрдө биз биринчи эле ушул коалициялык өкмөт түзүлгөндө премьер министр Атамбаевдин жетекчиси аркылуу биз атайын ушул Астана шаарына барып, ал жерде да ушул миграция маселесин көтөрүп, ал мамлекеттин премьер министри менен жолугушууларды өткөргөнбүз да.
Ошондон кийин бир жылыш болдубу, мындай көзгө көрүнөт?
Жылыш эми өзүңүздөр билесиздер да. Андан кийин ошол бажы союзуна кирүү боюнча көп баягындай талаптар бар экен. Аларды аткарсаңар мооларды биз жасайбыз дегендей мааниде болгон. Бирок мен министр катары ошо алмашыштан суранып, ошо премьер министрге да айтып, ал бажы союзу түзүлгөнгө чейин биз өз ара жумушубузду жасак деген мындай жолдомо алганмын да.
Кандай жумуштарды?
Мисалы биз андан кийин бир канча жолугушууларды өткөрдүк. Анан өзүңүздөр билесиздер да, ал жерде бир саясий чоң окуя болду, президенттик шайлоо болду да. Буюрса мына шайлоодон кийин көп маселелерди биз алдыга жылдырабыз. Себеби мен өз министрлигим аркылуу бир Алматыда атайын диаспоралар менен барып жолугуп, ал жерде министрлик менен жолугуп, бир кыйла вопросторду, суроолорду, талаптарды койгонбуз. Койсок алар мындай өздөрүнүн иш болуп атканын айтышты. Мисалы биздин ошол эң көйгөй болгон ошо мигранттардын ошо базарда отуруп сатыкка уруксат бербөө жөнүндөгү алардын өзүнүн чоң мыйзамы бар да. Ошого атайын Казак мамлекети мыйзам долбоорун иштеп, азыр ошону иштөөнүн үстүндө да атайын бизнес мигрант деген түшүнүк келсе, убактынча биздин баягы мигранттар койгон суроо талаптар чечилет да.
Алмазбек мырза, мына айтып атышат, чек арада бир топ маселе болот, кармап алып эзип көрбөгөн коруктарды көрсөтөт депчи. Анан ушул чек араларда, базарларда, соода түйүндөрүндө сиздердин өкүлдөрүңүздөр барбы? Мындай учурларда мигранттардын укугун ким коргойт? Ким?
Жок, мигранттардын укугун бизде ал жерде бир эле өкүлчүлүк бар, ошол биздин тышкы иштер министрлигинин алдында ал бир эле киши бар. Ал киши да ошол мигранттардын арасынан чыккан киши. Ал бир эле киши ошол жумушту аткарат да. Бирок кече мына ошол биз сиздиндердин дагы ошол кишиңиздер келип биз тегерек стол өткөрдүк. Ошондо бүт Казакстандагы диаспоралар чогулуп ошол Бишкек шаарында биздин министрликте өттү да. Аларда ошол көйгөй болгон эң эле негизги нерсе ошо чек арада бизде кысым көрсөтүп атат деген сөздөрдү айтышты. Эми чек ара түздөн түз биздин министрлигге карабайт, бирок биз мындай деп резолюция кабыл алдык. Чек ара маселеси боюнча өзүнчө атайын кайрылууну тиешелүү министрликтер жасайбыз да. Анан дагы бир нерсени айтып коеюн, бул маселелердин баардыгы буюрса биз мына биздин өкмөт баягы саясий чечимди кабыл алып атыпбы, бажы союзуна киребиз деп да. Бажы союзуна кирсек 99% бул маселелердин баары чечилет да.
Алмазбек мырза, мына 400 бала мектепке барбайт экен, кыргызстандык мигранттардын балдары чи. Анан бул эми 400 бала катсабасыз калууда дегени билдирет эмеспи? Бул маселени кантип чечкен атасыздар?
Жок, андай 400 бала жок, биз өзүбүзчө дагы иликтөөнү жасап атабыз. Себеби биз баягы алардын мыйзамы менен ошо билим берүү мыйзамы менен биздин билим берүү мыйзамы эки башка. Бирок билим берүү мыйзамы менен алардын ошол министрлиге приказ чыгарып ошо биздин мигранттардын балдарын окууга уруксатын берген убагында былтыр август сентябрь айларында болгон эле да, 2010-жылы. Бирок баягы генеральный прокуратура текшерип ал мыйзам менен тиги министерство образованиянын экөөнүн арасында ишмүчүлүктөр бар экен деп токтотуп койгон. Бирок биз баягы премьер министр ошо февраль айында Астанага барганда ал маселени койгонбуз. Анда баягы официалдуу эмес, биздин посол аркылуу эле тигилердин посолу менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүп бул маселени чечебиз деген тыяныкка келгенбиз да.
Мына азыр Казакстанда 5 күндүн ичинде каттоого турушу керек экен, мурун 90 күн болчу дешет. Анан жок деген ушул маселени азыр чечкенге болобу? Бажы союзуна кирүүнү күтпөй?
Эми мындай да, алардын билесиздер да, былтыр баягы мунун баардыгы былтыркы ошол 7 апрелдеги окуядан кийин алар өзүнүн границасын күчөтөбүз деген максат менен баягы 90 күндү 5 күнгө алмаштырып коюшкан да. Анан эми биз кайра кайрылып атабыз, бирок баягы экен да, ал алар ошол бажы союзуна киребиз, ошо киргенде бул маселе чечилет деп эле бизге мындай жооп болуп атат. Бирок биз баягы өз ара сүйлөшүүлөрдү күчөтсөк бажы союзуна киргенде гана чечилет деген жоопту алып атабыз да.
Алмазбек мырза, чоң рахмат. Мен угармандарга айтып коеюн, биз менен түз ООДО эмгек, калкты жумуш менен камсыз кылуу жана миграция министри Алмазбек Абытов болду. Төрөкул.
Рахмат Эленура. Бүгүн таңдагы маектерде Эленура Бейшенбек кызы жүргүзүп атат. Келерки маекте сиз туура бир сааттан кийин уга аласыз. ООДО таңкы азаттык студияда Төрөкул Дооров. Эми күндүн башкы окуялары менен кыскача таанышып алыңыздар. Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши Йемендеги кризис боюнча бир пикирге келе албады. Британия Ливиядагы козголоңчуларга лидер Муаммар Каддафинин күчтөрүнө каршы согушта насаат бериш үчүн аскерий кеңешчилерин жиберет. Сириянын өкмөтү өлкөдө жарым кылымдай мурда киргизилген өзгөчө кырдаал режимин алып салды. Нигериядагы шайлоодон кийинки массалык баш аламандыкта ондогон адамдар наут болду. Миңдеген тургундар үйлөрүн таштай качууга мажбур болушту. Кыргызстанда облустук, райондук шайлоо комиссияларын жоюу каралып атат. Жогорку кеңештин транспорт жана коммуникация комитети өлкөдө IT технология паркын курууну кечээ жактырды. Беларусьта адам укугун коргоочу активист метродогу жардырууга байланыштуу камакка алынды. Ушул жана башка кабарлардын кеңирээк топтому 15 мүнөттөн кийин ого чыгат. Сиздер аларды интернеттеги сайтыбыздан да окуңуздар. Дарекебиз азаттык чекит кеже. Берүүбүздү улантабыз. Киевте кечээ Чернобыль кырсыгынын 25 жылдыгы жана экологиялык коопсуздукка арналган эл аралык донорлордун конференциясы өттү. Украина ядролук жарылуу болгон станциянын 4-үнчү блогуна саркофаг куруу үчүн 550 миллион евро каражат чогултту. Украина бийлиги курулуш долбоору үчүн 740 миллион евро каражат жетпей жаткандыгын билдирген болчу. Гүлайым Ашакеева кабарлайт.
Чернобыль алааматынын 25 жылдыгына жана экологиялык коопсуздукка арналган иш-чарага катышуу үчүн Киевке 50 өлкөнүн расмий тобу келди. Эл аралык донорлордун конференциясына келген дүйнөдөгү экономикасы бай өлкөлөрдүн өкүлдөрү Украина өкмөтүнө атомдук кырсыктын кесепетин жоюуга көмөк иретинде 550 миллион евро же 780 миллион доллар каражат берилерин убада кылышты. 1986 жылы 26 апрелде Чернобыль атомдук станциясындагы жарылуу болгон 4-үнчү реактордун үстүнө саркофаг жана радиоактивдүү калдыктарды сактоочу жай курууга 1 миллиард доллар зарыл экендигин Украина бийлиги конференцияны утурлап кулак кагыш кылган. Конференцияга катышуу үчүн Киевке келген Еврокомиссиянын президенти Хосе Мануэль Баррозу Еврокомиссия Чернобыль боюнча долбоорлорго 110 миллион евро бөлөөрүн айтты.
We have so far committed 470 million euros to Chernobyl.
Биз буга чейин 470 миллион евро каражатты Чернобыльга жана ага байланышкан долбоорлорго жумшадык. Бүгүн кошумча 110 миллион евроны Чернобылдын коопсуздугу үчүн тилектештик максатында берүүнү жарыялайбыз.
Деген Баррозу Жапониянын Фукушима Дайичи станциясындагы кырсык эл аралык коомчулукка атомдук коопсуздук жаатында кызматташууну чыңдоого түрткү болгондугун белгиледи. Украин президенти Янукович конференция маалында донорлор тарабынан убада кылынган 550 миллион евро чоң курулушка кошулчу салымдын башталышы гана деп ишенип тургандыгын айтты. Ошондой эле Янукович эл аралык коомчулукту Украинаны өз көйгөйү менен өзүн калтырып койбой жардам көрсөткөнүнө ыраазылык билдирип, Чернобыль кырсыгы адамзат жүрөгүнө терең так салганын айтты.
Чернобыльскую АЭС было закрыто наприкинси.
Чернобыль алааматы өткөн кылымдын соңуна чукул болсо дагы, биз бүгүнкүгө чейин жашоонун Чернобыль барагын жабай элекпиз. Бүгүн биз баардык аракеттерибизди бириктирүүгө чогулдук жана ал биздин колдон келет. Биз коопсуз дүйнөдө жашап, аны кийинки муундарга калтырабыз.
Спильных усилий.
Орусия 2011-12 жылдар аралыгында Чернобыль долбоорлоруна 45 миң евро бөлөөрүн айтса, Америка Кошмо Штаттары 123 миллион каражат которорун маалымдады. Дүйнөлүк каржы каатчылыгын жүйө кылган Ирландия, Испания, Мексика, Жапония Чернобыль демилгесине салым кошуудан баш тартты. Украина соңку чейрек кылымда миллиарддаган доллар каражатты атомдук кырсыктын запкысын жоюуга жумшаган. Чернобыль атомдук станциясынын 4-үнчү блогундагы ядролук реактор жарылганда ондогон адамдар радиоактивдик уулануудан, жүздөгөн кишилер нурлануудан наут болгон. Бүткүл Советтер Союзу боюнча 600 миңден ашуун киши кырсыктын запкысын жоюуга тартылган. Ушул күнү дагы станциянын 30 чакырым айланасы жансыз дүйнөгө айланып томсоруп турат. Ал эми Чернобылдагы жарылуудан чыккан кара булут Украина, Беларусьтун аймагын аралай Европа чөлкөмүнө тараган. Чернобыль апааты адам өмүрүнүн кыйылышы, экологиялык эсепети жана экономикалык чыгымдары боюнча атомдук энергетиканын тарыхындагы эң чоң кырсык катары бааланган. Гүлайма Шакеева, Азаттык.
Азыктан дүйнөлүк темаларды улантуу эми жакынкы чыгыштагы Сирия өлкөсүндө уланып аткан окуяларга кайрылалы. Демонстранттар Хомс шаарынын борбордук аянтына жыйылып саясий реформаларды талап кылышууда. Айрым эл аралык укук коргоо уюмдарынын билдирүүлөрүнө караганда, акыркы айдын ичинде эле Сирияда 200 адам полиция менен болгон кагылышуулардын айынан өмүрүнөн ажырады. Толугураак Арслан Сабырбеков баяндайт.
Хомс Сириядагы 3-чү ири шаар. Бул шаардын борбордук аянтын ээлеп алган демонстранттар көлөгү саясий туткундардын бошотулушун талап кылып жатышат. Сириянын ички иштер министрлигинин өкүлдөрүнүн билдирүүсүнө караганда, өлкөдөгү болуп жаткан нааразылык чараларынын масштабы куралдуу көтөрүш деңгээлине жетти. Ал эми мамлекеттин коопсуздук кызматкерлери коомдогу тартипти калыбына келтире турганын чечкиндүү билдиришти. Полиция кызматкерлери менен болуп жаткан кагылышуудан улам жекшемби күнү 8 адам наут болду. Ал эми эл аралык укук коргоо уюмдарынын айтымында соңку бир айдын ичинде эле Сирияда полиция менен демонстранттардын кагылышуусунун айынан бери дегенде 200 киши өмүрүнөн айрылды. 19 апрелде Сирияда узак жылдардан бери күчүндө болуп келген чукул кырдаал алынып салынганы расмий түрдө жарыя кылынды. Өлкөнүн атасы Хафез Асаддан кийин дээрлик 11 жылдай башкарып келе жаткан Башар Асад 48 жылдан бери Сирияда өкүм сүрүп жаткан чукур кырдаал жоюлат деп убада берген болчу. Reuters маалымат агенттигинин билдиргенине караганда, шейшембиде Хомс шаарындагы демонстранттар Башар Асад бийликтен кетсин деп ураан чакырып жатышты. Нааразылык чарасынын катышуучуларынын билдиргенине караганда, Хомс шаарындагы борбордук аянтта атайын коопсуздук күзөттөрү орнотулуп, аянтта куралсыз гана адамдар чогулган. Шейшембиде нааразылык жыйынына дээрлик 20 000 киши катышканы жана демонстранттар өз шаарынын саат аянтын элдикин кылап жеңген Египеттин борбору Каир шаарындагыдай Тахрир эркиндик деп атап алышканы кабардалды. Сириянын ички иштер министрлиги Хомс шаарындагы аянтта жогорку аскер кызматкерлери жана алардын үй бүлө мүчөлөрү мыкаачылык менен өлтүрүлдү деп атайын маалымат таркатты. Өлкөдө болуп жаткан окуялар мусулмандардын салафилер тобунун ишмердигинин натыйжасы деп ички иштер министрлиги соңку окуяларга өз баасын берди. Көпчүлүк араб өкмөттөрү салафилердин тобун Аль-Каида тармагы сыяктуу эле террорчул уюм деп эсептешет. Соңку нааразылык чараларын Сириянын бийлик өкүлдөрү тышкы күчтөрдүн кутунга шыкактаган аракетинин тумдуусу катары да баалашууда. Мындай билдирүүлөрү четке кагып, АКШ мамлекеттик департаментинин басма сөз өкүлү Марк Тонер мындай деди.
We are not working to undermine that government. What we are trying to do in Syria.
Биз Сирия өкмөтүнүн бийлигин солгундатуу багытында эч кандай иштерди жасаган жокпуз. Биз Сирияда жарандык коомду колдоо аркылуу демократиянын өнүгүшүнө салым кошуп жатабыз. Мындай колдоону бүткүл дүйнөдөгү мамлекеттерге көрсөтүп келебиз. Мен өзүм 1990-жылы Польшада иштеп жүргөндө алган жекече тажрыйбам ушундай болгон. Биз атуулдук коом жана бейөкмөт уюмдар менен тыгыз кызматташып иш алып барганбыз. Мындагы айырманы айтсак, Сирия өкмөтү ушул сыяктуу көмөктү өзүнө карата коркунуч иретинде кабыл алып жатат.
Democratic institutions, frankly, that we're trying to do in countries around the globe.
Тонер мырзанын айтымында чет өлкөлүктөр эмес, тескерисинче Сирия элинин өзү расмий Дамаск өлкөдө кеңири демократиялык реформалар жүргүзүүгө чакырууда.
Сириядагы соңку кырдаал жөнүндө Арслан Сабырбековтон уктуңуздар. Кайрадан Кыргызстан темаларына кайтабыз. Кыргызстан азыр каржылык жактан каачылыкта турат. Бюджеттин татыштыгы 21 миллиард сомдон ашкан. Аны сырттан карыз алуу менен жабуу ийгиликтүү болбой турат. Мындай шартта өлкөнүн Центра Голдтогу акцияларынын бир бөлүгүн сатуу демилгеси кайрадан көтөрүлө баштады, дейт кабарчыбыз Айданбек Ахматулу.
Бюджеттеги 21 миллиард сомдук тартыштыкты жабуу үчүн Кыргызстан Орусиядан 30 миллион доллар, Евразия экономикалык шериктештигинин антикризистик фондунан 200 миллион доллар сураган. Андан сырткары Кыргызтелекомду 100 миллион долларга сатууну болжолдогон. Орусия Кыргызстандын өтүнүчүн аткарууну бир топ артка жылдырып койду. Ал эмес мурунку берген карыздардын үстөк пайызын тезирээк төлөө шартын койду. Натыйжада Кыргызстан каржы министрлиги 15 апрелде 14 375 000 долларды Москвага которууга аргасыз болду. Тартыштыгы эпсиз көп болгон бюджетти аткаруу дагы жеңил болбой жатат. Өкмөт май айынан тарта мугалимдердин айлыгын көтөрүүгө убада берген. Мына ушундай шартта өкмөт үчүн каражат керек. Аны жабуу үчүн айрым экономисттер Кыргызстандын Центра Голд Инктеги акцияларынын бир бөлүгүн сатуу демилгесин көтөрө башташты. Белгилүү болгондой, Кыргызстандын Центра Голд Инктеги үлүшү 33% тегерегинде. Бир акция анын баасы 19 апрелге карай Торонто биржасында Канаданын 17 доллар 10 центине туура келүүдө. Бул АКШнын 17 доллар 74 центине барабар. Мына ушул баада Кыргызстандын 77 миллиард 400 миллион даана же 33% акциясынын баасы 1 миллиард 373 миллион доллар деп эсептелүүдө. Экономисттер 2.5-5% акцияны сатып, каржылык каачылыкты басаңдатууну сунуштап жатат. Жөнөкөй эсеп менен алганда 3%дан ашуун акция 130 миллион доллардын тегерегинде акча болот. Кыргызстан тоо кенчилер бирикмесинин төрагасы Орозбек Дүйшеев акцияларды сатууну өткөн жылы эле өкмөткө сунуштаганын айтып, буларга токтолду.
Бул акцияны убагында сатып, бул акциянын максаты ушул да, кымбаттарына сатыш керек, арзандаганда бирөөдөн сатып алыш керек мүмкүн болушунча. Анан ошондо пайдаланыш керек. 77.14 миллион акциябыз бар. Азыр жана 17 болгондо азыр 1 миллиард 300 миллион да. Сатканы туура болот. Эми чечкиндир азыр тоо энергия менен заниматься эткен эч ким, өндүрүш менен заниматься эткен эч ким жок болуп атпайбы? Бул эле саясат, талаш тартыш.
Оппозициялык атамекен фракциясынын мүчөсү Равшан Жээнбеков акцияларды сатуу демилгесин колдоп, бирок ал бюджеттин тартыштыгын жабууга кетпеш керек деген билдирди.
Эгерде биз ошол кумтөрдөгү 5% акцияны сатып, бир 150-200 миллион доллардын тегерегинде пайдала турган болсок, биз аны жеп ичкенге эмес, биз өнүгүүгө жумшашыбыз керек. Эгерде биз ар бир ушинтип тапкан акчабызды жеп ичкенге жумшай турган болсок, анда биздин мамлекет катарында, улут катарында келечегибиз болбойт. Эгерде биз ошол 5% акцияны сатып туруп, билим берүү тармагына, же болбосо кандайдыр бир жаңы технологияларды өнүктүрүүгө, же болбосо адам ресурсун өнүктүрүүгө сала турган болсок, анда бул колдой турган идея болчу. Ал эми бюджеттин таңсыктыгына кетире турган болсок, бул жеп ичүүгө кетет деген гана түшүнүк.
Равшан Жээнбеков өкмөт ички ресурстар менен иштөөгө, коррупцияны ооздуктоого жетиштүү көңүл бурбай жатат деп айыптады. Премьер-министрдин кеңешчиси Фарид Ниязов азыркы мезгилде акцияларды сатуу маселеси өкмөттө каралбай жатканын билдирди. Ал эми өкмөт башчы Алмазбек Атамбаев кезинде Центера Голдтогу акцияларды натыйжалуу башкаруу жөнүндө сөз козголгон. Бул Кыргызстандын акциясынын көлөмүн 35% жеткирип, ошону менен компанияда чек коюу же блок коюучу мүмкүнчүлүккө ээ болуу керек деген пикирди билдирет. Бирок өкмөттө азыр андайга мүмкүнчүлүгү жок. Тескерисинче акцияларды сатуу демилгеси көтөрүлүүдө. Бишкектен Айдынбек Ахмат уулу.
Сиз Азаттык радиосун угатасыз. Эми Кыргызстандагы гезиттердин бүгүнкү жаңы санындагы кызыктуу темалар менен таанышабыз. Студияда Шайлыбек Дүйшеев отурат.
Делен өмүр кести депутат Камчыбек Ташиев өз партиясындагы депутат Бахадыр Сулеймановту көгөлө кылып сабап салып, анысынын мээси чайкалып ооруканада жатат. Жасаган хулиганчылык үчүн Камчыбек Ташиевди кылмыш жообуна тартыш керек деген аракеттердин бири да суу кечпей калышы мүмкүн. Жогорку кеңештин депутатын өзгөчө оор кылмыш кылганда гана кылмыш жоопкерчилигине тартат. Ошондо да парламент уруксат берсе, бербесе тарта албайт. Ал эми Камчыбек Ташиевдин хулиганчылыгы өзгөчө оор кылмыш кылганга жатпайт деп жазды. Гест ошондой эле өткөн жылдын 22 ноябрында Оксана Маливанова менен кошо жок болуп кеткен президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Каныбек Жороев күтүүсүздөн пайда болуп, 7 апрель боюнча сотко өз ыктыяры менен келип сурак бере турганын анын адвокаты Иванова билдиргенин. Адвокаттын айтымында Жороевду камакка албай, камакты үй түрмө менен алмаштырса гана келип жооп берем деп саламдуу айттырганын. Жороев эч кайда качпай эле Бишкекте жүргөнүн кошумчалаган. Соттун төрагасы болсо мында мурда да депутаттар сотко Жороевду үй камагына чыгарып берип тууралуу жолдомо жөнөткөнүн. Бирок Жороевдин өзү келбегенден кийин бул өтүнүч канааттандырылбаганын, ошон үчүн Жороев бардык күчүн жыйнап туруп сотко өзү келиш керектигин, үй түрмө маселеси ошондо гана чечилерин айтып жооп берген. Дело номер жумалыгы Феликс Кулуп саясий портреттин фонунда премьерлик креслого жол деген макала басты. Макалада ар намыс партиясынын лидери дайыма өлкөдөгү башкы кызмат орундардын бирин ээлегиси келгенин жана ээлеп да келгенин, анын каалоосу дайыма ишке аша жүргөнүн. Феликс Шаршембаевич бүгүн да ошол максатына жетүү үчүн жыл башынан тартып эле өлкөнү ары бери чайкаган саясий интригаларды жүргүзүп келатканын, бирок премьерлик креслого жетчү жол өтө узак экендигин белгиледи. Гезит андан ары башкаруучу коалицияны кулатуу үчүн алгачкы интриганын ташы Республика партиясынын лидери, өлкөнүн биринчи вице премьер министри Өмүрбек Бабановдун короосуна ыргытылганын, Ар кандай айыптоолор менен сындын кара жамгырынын алдында калган Бабановдун нерви чыдай албай, акыры тайм-аут алганын, Кыргызстанда жогорку жетекчилик кызмат орундарын бир күнгө да бош калтырып кетүүгө болбостугун, бир эле күн бошой калды дегиче ага жутунгандар четтен чыгарын кеп кылып, Бабановду басма сөз дагы, башкалары дагы башка көзгө койгулап жатканда Феликс Кулуп кокусунан эле Москвага учканын, маалыматтарга караганда